Նա լուռ ետ քաշվեց։ «Ինչո՞ւ եք տրտում», հարցրի ես անհարմարություն զգալով։
«Այնպես, մայրիկին հիշեցի»։
«Երկրային ձգտումն է ազդում, հայրենիքի կարոտը»։
«Գուցե»,
պատասխանեց նա։ «Իսկ Եվգենիևն ինչպես եղավ»։
«Դեռ չեմ կարողացել զանգահարել, ապարատն ամբողջ ժամանակ զբաղված է»։ «Իսկ ինչպես եղավ ձեր ու տնորենի զրույցը»։
«Վաղը թռչում եմ Լուսին»։ Նա աչքերը հառեց երեսիս։
«Երկար ժամանակով»։
«Չգիտեմ, միայն թռիչքը ասում են 5-6 օրից ավելի չի տևում, իսկ թե որքան կմնանք լուստի վրա հայտնի չէ»։
«Այդ շատ հետաքրքիր է»,
ասաց Տոնյան, շեշտակի նայելով ինձ։
«Ես հաճույքով կթռչեի ձեզ հետ, բայց ինձ ժամանակավորապես ուղարկում են մի լաբորատորիա, որը երկրից այնպիսի տարածության վրա է գտնվում, որտեղ երկրային ճառագայթումը չի հասնում. այնտեղ ստվերի մեջ տիեզերական տարածության ցրտություն է թագավորում»։ «Ես թռչում եմ նոր լաբորատորիա սարքավորելու, որը ուսումնասիրելու է նյութերի էլեկտրահաղորդականությունը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում»։
Տոնյայի աչքերը պայծառացան։
«Ավելի հետաքրքիր առեղծված կա. դուք գիտեք, որ ջերմաստիճանի նվազումով մետաղների մեջ նվազում է էլեկտրական հոսանքի դիմադրությունը»։ «Բացարձակ զրոյի մոտ ջերմաստիճանի ժամանակ դիմադրությունն էլ համարյա հավասար է զրոյի»։ Այս հարցերի վրա աշխատում էր դեռևս Կապիցան։ «Բայց երկրի վրա հսկայական ջանքեր էին պահանջվում, որպեսի ցածր ջերմաստիճան ձեռք բերվի»։ «Իսկ միջմոլորակային տարածության մեջ դա հասարակ բան է. պատկերացրեք մետաղի մի օղակ զետեղված վակուումի մեջ, բացարձակ ցրտության ջերմաստիճանում. օղակի մեջ ինդուկտիվացված հոսանք է ուղղվում. դա կարող է հասցվել արտասովոր հզորության»։ «Հոսանքն օղակի մեջ հավիտյան պտույտ կգործի, եթե ջերմաստիճանը չբարձրանա. իսկ ջերմաստիճանը բարձրանալիս ժոպեական պարպում է տեղի ունենում»։ «Եթե օղակի մեջ բավականաչափ բարձր լարվածությամբ հոսանք թողնենք, մենք կարող ենք ունենալ պահածո կայծակ, որն իր ակտիվությունը կցուցաբերի, հենց որ ջերմաստիճանը բարձրանա»։
«Դյուարի անոթում պահածոյացված կայծակ», վրաբերեցի ես, «որ նոշտված է պայթուցիչով և ընկնում է երկրի վրա»։ Գետնին կպչելիս պիստոնը պայթում է։ «Անոթի մեջ ջերմաստիճանը բարձրանում է և կայծակը գործում է իր ավերիչ ազդեցությունը»։ Տոնյան ժպտաց։
«Դու ինչ արյուն ռուշտ մտքեր ունես, ես այդպիսի կիրառում չեմ մտածել»։
«Բոլորովին էլ արյուն ռուշտ չէ», առարկեցի ես։ «Պատերազմի գործը վերջացել է, բայց կարելի է ժայռեր, սարսալերներ պայթեցնել»։
«Այ թե ինչ, պարզ է»։ «Խնդիրն այն է միայն, որ դիմադրությունը բացակայելու դեպքում լարվածությունն էլ է ընկնում, ուրեմն ընկնում է նաև հզորությունը»։ «Հաշիվ պետք է անել»։ «Հիրավի այս գործում էլ պալեյը պետք կգար»,
գոչեց Տոնյան գրեթե տենչանքով։ Այդ իհարկե գիտտականի տենչ էր, բայց ես չկարողացա թաքցնել իմ դառնությունը։ Մեզ չհաջողվեց հաջորդ օրը թռչել։ Տյուրինը հիվանդացավ։ «Ինչ է պատահել նրան»,  հարցրի Մելլերին։
«Թթվել է մեր փիլիսոփան»,
պատասխանեց նա։
«Երջանկությունից, շարժումից է հիվանդացել»։ «Ճիշտն ասած, նրան առանձնապես ոչինչ չի պատահել. ոտքերից հավից է գանգատվում. սրնքամսերն են ցավում, դատարկ բան է»։ «Բայց նրան այդ վիճակում ինչպես թողնել Լուսին թռչելու»։ «Իրեն էլ, ձեզ էլ գլխացավանք կպատճառի»։ «Երկրային ծանրության 1/10-ականից թթվել է»։ «Բայց չէ, որ լուստի վրա 1/6-ական է»։ «Նա այնտեղ թերևս ոտքերը շարժել էլ չկարողանա»։ «Ես որոշեցի նրան թողնել, որ մի քանի օր մարզանք կատարի»։ «Մեզ մոտ երկնքում բռնած աստերոիդների պահեստներ կան։ Երկնային այդ բոլոր քարերը, մոլորակների կտորները, գնդաձև դարսվում են,
որպեսի հանկարծակի ցնցումներից առանձին կտորներ այս ու այն կողմ չթրչեն,
մեր հելիզոդողները այդ մոլորակների մակերեսը հալել զոդել են։
Այդպիսի ռումբերից մեկին մենք պողպատե ճոպանով սնամեջ գունդ ամրացրինք և դրեցինք շրջանային շարժման մեջ։
Ստացվեց կենտրոնախույս ուժ։ Դատարկ գնդի մեջ ծանրությունը հավասար է լուստի վրա եղած ծանրության։ Հենց այդ գնդի մեջ էլ Տյուրինը մարզանք է կատարում։ Ճնշումն ու թթվածնի քանակը այդ գնդի մեջ նույնն են, ինչ միջ մոլորակային կոստյումի սկաֆանդրում։ Թրեք, սիրելիս, այցելեք Տյուրինին, միայն թե մենակ չթրչեք, ձեր դայակին, կրամերին հետներդ վերցրեք։
Կրամերին ես գտա մարմնամարզական դահլիճում։ Մարզափայտերի վրա նա շշպեցուցիչ բաներ էր կատարում։ Երկրի վրա կրկեսային մարզիկներ այդպիսի հնարքների մասին մտածել անգամ չեն կարող։
«Թրչելը ձեզ հետ կթրչեմ», ասաց նա։
«Բայց ժամանակն է ինքնուրույն թրչել սովորելու. չէ՞ որ դուք լուսին եք թրչում, իսկ այդպիսի մի ուղևորության ժամանակ ով գիտի ինչ կպատահի»։
Կրամերը երկար մետաղալարով ինձ կապեց իրեն և թողեց, որ թրչեմ դեպի Տյուրինի մանեժը։ Ես էլ գլուխ կոնցի չէի տալիս և բավական հաջող էի կրակում։ Բայց պտտվող գնդի մոտ վայրեջք կատարելու կարողություն չունեի, և կրամերը շտապեց ինձ օգտության հասնել։ Թրչելուց 4 րոպե հետո մենք արդեն սողոսկում էինք մետաղե գնդի մեջ։ Մեզ դիմավորեցին կատաղի ճիչ ու աղմուկով։ Ես հայացքս հետաքրքրությամբ պտտեցրի գնդի ներսը, որը լուսավորված էր էլեկտրական մեծ լապտերով, և տեսա, որ Տյուրինը հատակին նստել և բռունցքներով խփում է ռետինե գորգին, իսկ նրա կողքին հսկայական ցատկումներով վերվեր է թռչում փոքրիկ նեգր Ջոնը։ Կապիկ Միկին ուրախ ճիչով Ջոնի ուսերից թռչում է մինչև առաստաղ, այնտեղ փոկերից բռնում և ընկնում Ջոնի ուսին կամ գլխին։ Լուստային ծանրությունը երևում է Ջոնի և կապիկի ճաշակին հարմար էր, մի բան, որ չէր կարելի Տյուրինի մասին ասել։
«Վեր կացեք, պրոֆեսոր»,
զնգուն ձայնով կանչեց Ջոնը։
«Բժիշկ Մելերը ձեզ հրամայել է 15-ական րոպե ման գալ, իսկ դուք դեռ 5 րոպե էլ չեք ման եկել»։
«Վերջեմ կենա»,
բարկացած ճղճղաց Տյուրինը։
«Ի՞նչ է, կապած ձի եմ, բարբարոսներ, առանց այն էլ ոտքերս ծալվում են»։
Այդ րոպեին ես ու կրամերը երկնքից ընկանք Տյուրինի մոտ։ Ջոնն առաջինը տեսավ մեզ և ուրախացավ։
«Հայ տեսեք, ընկեր Արտեմև»,
շաղակրատեց նա։
«Պրոֆեսորն ինձ չի լսում, էլի ուզում է մտնել իր ոստայնի մեջ»։
Կապիկը հանկարծ թքեց և ճչաց։
«Պատեֆոնիդ ձայնը կտրիր»,
ավելի սուր ու բարակ ձայնով գոչեց Տյուրինը։
«Բարև ձեզ, ընկերներ»,
դիմեց նա մեզ և չորեքթա տարած հազիվ բարձրացավ։
«Դե, այդպիսի մարդու հետ ինչպես թրչես դեպի լուսին», մտածեցի ես, և կրամերի հետ իրար երես նայեցինք։ Նա միայն գլուխ նորորեց։
«Ախր, պրոֆեսոր, դուք ինքներդ եք ինձ քանիցս ասել, թե որքան շատ շարժում, այնքան ավելի երջանկություն»։
Ձայնը չէր կտրում Ջոնը։ Այդպիսի փիլիսոփայական արգումենտ Ջոնից անսպասելի էր։ Ես ու կրամերը ակամայից ժպտացինք, իսկ Տյուրինը զայրույթից կարմրեց։
«Բայց պետք է հասկանալ, պետք է հասկանալ»,
գոչեց նա բարձր ձայնով։
«Տարբեր տեսակի շարժումներ կան. ֆիզիկական այդ կոպիտ շարժումները խանգարում են իմ գլխի ուղեղի բջիջների բարձր շարժումները, իմ մտքերը. և հետո ամեն մի շարժում ընդհատումով է լինում. իսկ դու ուզում ես, որ ես առանց հանգստանալու քայլեմ. Դե արեք, կերեք միսս, խմեք արյունս։
Եվ նա քայլեց նահատակի տեսքով, տնքալով, հառաչելով, ախ վախ անելով։ Ջոնն ինձ մի կողմ տարավ և արագ-արագ փսփսաց.
Ընկեր Արտեմով, ես շատ եմ վախենում պրոֆեսորի համար, նա այնքան թույլ է։ Նրա համար վտանգավոր է առանց ինձ թռչելը դեպի լուսին։ Ախր նույնիսկ ուտել խմելն է մոռանում, լուսնի վրա ով նրան հոգ կտանի։
Ջոնի աչքերին նույնիսկ արցունքներ երևացին։ Նա իր պրոֆեսորին ջերմ սիրում էր։ Ես որքան կարող էի մխիթարեցի Ջոնին և խոստացա ուղևորության ժամանակ հոգ տանել պրոֆեսորի մասին։
Դուք նրա համար պատասխանատու եք,
հանդիսավոր արտասանեց փոքրիկ նեգրը։ Այհարկե, հաստատեցի ես։ Վերադառնալով աստղ, ես բոլորը պատմեցի Մելերին։ Նա գլուխը բացասաբար շարժեց։
Ստիպված եմ ես ինքս զբաղվել Տյուրինով։
Եվ այդ փոքրիկ երանդուն կինը իսկապես գնաց մանեժ։ Ես էլ ժամանակն անտեղի չէի կորցնում։ Սովորում էի միջ մոլորակային տարածության մեջ թռչել և ըստ իմ ուսուցիչ կրամերի մեծ առաջադիմություններ արեցի։ Այժմ ես հանգիստ եմ, որ դեպի լուսին ուղևորվելիս չեք խեղտվի երկնքի հորձանուտներում, ասաց նա։ Մի քանի օրից հետո Մելերը վերադարձավ մանեժից և հայտարարեց.
Դեպի երկիր ես պրոֆեսորին դեռ չէի համարձակվի բաց թողնել, բայց լուստի համար նա կատարելապես պատրաստ է։